подкасты «Радио Свобода».
Кто больше успехового бизнеса за межой, мужчина или женщина? И эти можно лишить бизнесовцами женщина, у на яких переписали бизнес у родовца и высокие чиновники, и как выявить такие коррупционные схемы по замежам Беларуси. А так само, как изменил рынок нерухомости у Беларуси, массовый отъезд с краины, у тем лику людей с грошима. Наша тема дня. Про это все мы поговорим с Мариной Гирин, керавницей Альянсу белорусских бизнес-леди, створена у рамках Ассоциации белорусского бизнеса за межой. Добрый день, Марина.
Витаю, Ганна.
Я шмат про что хочу вас распытать сегодня, але почать хотела бы с актуальной новины, со створения вот згаданого мной Альянсу белорусских бизнес-леди, про что было обвещено на минулом тыдне. Расскажите, якая мета Альянсу, кого вы хочете долучить до его, кто там уже у складе Альянсу, як бы вы вогуле оценили колькость женщин-предпринимальниц за межой, вот, ну, с недавней, больше далекой эмиграции?
Па колькасць жанчын за мяжой, напэўна, на гэты пытанне ў мне на сённяшні момант адказу няма. У рамках асацыяцыі АБА мы праводзілі даследаванне па колькасці бізнесаў, зарэгістраваных беларусамі, як у Польшы, так у странах Балтыі і ў Еўропі, гэтыя даныя ў нас ёсць. І мы запланавалі даследаванне менавіта жаночых бізнесаў, бізнесаў, створаных жанчынамі беларускамі, але гэта даследаванне мы запланавалі на бліжэйшы час. То бок, ну, больш падрабязней мы ту інфармацыю будзем валодаць і будзем паведамляць, расказваць пра яе. Як стварылася ассацыяцыя менавіта Альянса беларускіх жанчын? То бок гэта працяг дзейнасці ассацыяцыі АБА. То бок гэта ну, такая ідэя ўзнікла ў канцы мінулага году. На сённяшні момант у нас каля 50 мэмбараў ассацыяцыі АБА. Гэта менавіта жаночыя бізнесы ці бізнесы, створаныя ну, жанчынамі, ну, сумесна у партнёрстве з другімі жанчынамі, чы там ці з мужчынамі.
А ці адразу удакладнё, вы кажаце 50 бізнесаў створаных жанчынамі, 50%, так?
50% мэбараў гэта.
Ага, ясна. А пра якую агульную колькасць можна казаць, вот?
Ну, на сённяшні момант у асацыяцыі АБА ўжо трошкі больш, чым 100 бізнесаў, 100 юрыдычных асобаў, які ўваходзяць у склад нашай асацыяцыі. І, ну, то бок гэта такое было рашэнне натуральнае, так, мы часта сустракаліся на розных нашых мерапрыемствах. І каб, я б тут хацела яшчэ сказаць, што ну, асацыяцыя АБА, па сутнасці, гэта ж не проста там бізнес-асацыяцыя, якая там стварылася і вырашае толькі нейкія там бізнесовыя пытанні, так? Усё ж такі, мы асацыяцыя, людзі, якія да нас далучаліся, бізнесоўцы, гэта людзі, якія пацярпелі ад рэжымаў Лукашэнка ў Беларусі, якія страцілі бізнесы, так? То бок людзі гэтыя, бізнесоўцы, яны маюць, напэўна, нават такія трошкі іншыя мэты, чым ну, проста развіць бізнес. Так, канешне, гэта безусловна ёсць. І вось менавіта тое, пра што мы гаварылі з жанчынамі, то бок яны хочуць быць больш, акрамя развіцця свайго бізнеса, яны хочуць быць больш патрабаванымі у прынцыпе ў эканоміцы будучай Беларусі, так? Яны хочуць выкарыстоўваць свае веды і дапамагаць у стварэнні нейкіх там перамен у Беларусі, так? Бо, ну, мы пра гэта і заяўлялі, і частка каманды нашай АБА, у тым ліку там Алеся Ляхновіч, Сцешна Народскі, яны працуюць менавіта над рэформамі, эканамічнымі рэформамі новай Беларусі. І мне, канешне, надта я радуюся гэтаму, што мы не проста там нейкі там клуб, каб пасядзець, там кавы папіць, але ў нас такія больш высокія, больш такія глабальныя нейкія цэлі, і мы рады, што ў нас у такім, ну, нашым атачэнні такія жанчыны.
Прыклад. А маглі б вы прывесці прыклады гэтага бізнесу, там малы, сярэдні, вялікі бізнес, гэта IT, нейкія кампаніі, ці гэта там можа рэстаранны бізнес, можа клінінг, ну, якія гэта бізнесы?
На сённяшні момант асацыяцыі АБА прадстаўлены розныя бізнесы, і калі мы ствараліся, у нас не было такой мэты, каб да нас далучаліся нейкія бізнесы з там, напрыклад, там з абаротам нейкім там пэўным, так? То бок мы аб'ядноўваем розныя бізнесы, гэта і рэстаранныя бізнесы, гэта І так само і ці бізнеси, гэта і сфера нерухомості, як ту, як у Польщі, так до речі, у Штатах. І ну у рамках асоціації АБА ми у принципі у плані, то бок ось альянс бізнес-леді, гэта перший альянс, який створений, так, але ми якраз таки хотіли б ще секторально розбивати так само діяльність АБА, як, наприклад, ти там бізнесовці, які займаються у той же сфері, ну, не ведаю, гастрономії, наприклад, так, каб у їх було своє оточення, каб вони могли там ніякі питання вирішати. Ось ці ти там бізнеси, які займаються там ніякими культурними проектами, так само у їх, ну, а ми у свою чергу допомагали так само у розвитку і сприяли у вирішенні тих чи інших питань.
Марина, я хотела, как вот мы больше рассказали, больше представили вас нашей аудитории. Расскажите коротко про то, чем вы занимались в Беларуси, чему теперь за межой, какие ваши компетенции, какая ваша экспертиза.
Апошнія гадоў 7-8 у Беларусі я займалася ў сферы нерухомасці. Апошнім часам, достаткова доўгі час, я была намесніца дырэктара буйной кампаніі, гэта рэст-сервіс, гэта кампанія і застройшчык, і агенцтва нерухомасці. І таксама паралельна я яшчэ вяла, у мяне было ІП, і я вяла свой бізнес. Ну, гэта ўсё, што звязана з нерухомасцю, гэта і продажа кватэр, гэта, ну, як фірмы такі і ўласна яшчэ, так, і арэнда, я мела і ў сваёй уласнасці памяшканне ў арэндзе. І таксама гэта сфера дзейнасці была прадстаўлена, я займалася не толькі ў Беларусі, але ў некалькіх краінах Еўропы. І, ну, так, маю...
Ці вы працягваеце пасля таго, як з'ехалі? Я так разумею, вы з'ехалі пасля 20-го году, так?
Так,
ці я... Рэлацыравалі вы свой бізнес,
да.
Ці займаецеся вы бізнесам цяпер за мяжой?
Глядзіце, то бок у Беларусі яшчэ мела атэстат рыэлтара, я была атэставаным рыэлтарам, ну, а выйшла цэня мені эканамічная. Калі я з'ехала з Беларусі, я з'ехала пасля 20-го году, у канцы 2020-го году, па палітычным абставінам, больш, канешна, дарэчы, гэта по звязана з маім мужам. Мы, у яго быў небяспека такога пераследу, ну і было такое прынята рашэнне. У Беларусі так, ой, у Польшы, калі мы прыехалі ў Польшу, то бок першае, што я і хацела рабіць, гэта менавіта і займацца сферай нерухомасці. Вось, але я думаю, што гэта можа яшчэ наперадзе, у выніку я не пачала гэтым займацца. А мы пачалі развіваць асацыяцыю беларускага бізнесу за мяжой, бо ў гэтым была патрэба.
Мы пачалі гаварыць пра нерухомасць, і, ну, я хацела скарыстацца вашай экспертызай. Я думаю, што вы сочыце за тым, што адбываецца на рынку нерухомасці ў Беларусі, так? Маглі б вы акрэсліць, якія цяпер асноўныя тэндэнцыі? Глядзіце, вялікая колькасць людзей, якія маюць грошы, та, якія мелі нядрэнную нерухомасць, яны з'ехалі, і хто паспеў, хто цяпер спрабуе, хто можа, яны прадаюць сваё жытло, так? Хто купляе гэтае жытло, от якія небяспекі тут хаваюцца? Маглі б вы характарызаваць самыя галоўныя тэндэнцыі рынку нерухомасці?
Ну, што б я б тут адказала ў гэтым пытанні? Усё роўна, калі мы бачым карціну ў цэлым, на мой там погляд, усё ж такі не такая вялікая колькасць людзей з Беларусі з'ехала, так? Кватэры, там, дамы, яны прадаюцца, мы гэта бачым. Там, так, канешне, былі нейкія такія калібанні, скачкі, так. Ну, канешне, напрыклад, можна, я гэта сачыла, хто інфармацыю ведаю, калі пачалася вайна на Украіне, то бок дастаткова было продажаў гражданам Расійскай Федэрацыі, яны куплялі жытло беларусаў, і вось, калі я гэту інфармацыю ну, даведвалася пра яе, то яны куплялі больш, гэта ўсё-ткі Мінск, так, і, напрыклад, такіх, ну, у новых дамах, такіх як там Мінск Мір, то бок, калі гэта ідзе гутарка пра ну, другасны рынак, то там я, продаж грамадзянам Расіі было менш. Але ўсё ж такі у Беларусі у большасці сваёй купляюць всю нерухомасць это самі беларусы. І на гэта ўсё, ну, на гэта многа фактараў розных, бо мы ведаем, што для многіх беларусаў менавіта купля нейкага жытла гэта добрая проста інвестыцыя і такая мера, каб захаваць свае грошы, так? Вось. І нягледзячы на ўсе гэтыя калебанні рынку, ўсё роўна беларусы укладваюцца ў тое жыллё, бо яны ў большасці лічаць, што, ну, няхай мы там неяк там страцім на той там паніжэнні цаны, ці там, ну, можа, не прададзім так, як хочацца, але ўсё ж такі мы свой нейкі такі капітал, які цяжка там зарабілі, мы яго захаваем. Я тут яшчэ, напэўна, хацела б даць такі некалькі парад нашым гледачам, каб, а, ну я ж тут можа яшчэ дадала, я просто заўважаю, што, напрыклад, калі цана кватэр там больш-менш там квадратны метр, ну, некія там перыяды становіцца таннейшыя, трошкі паднімаецца, але вось, наколькі я бачу, што вось менавіта дамы яны значна ў цане упалі, менавіта ў цане продажи. І якія б я тут парады, напэўна, хацела б даць. Так, мы ведаем, што многа людзей з'язджае, многа людзей укладваецца ўжо ў нерухомасць за памежамі там Беларусі. Ну, тыя, хто мае грошы, яны могуць яшчэ жыць на дзве краіны, але укладвацца, напрыклад, у той жа Польшы, так. Але калі чалавек, які цяпер жыве ў Беларусі, так, і ён можа думае, ці лічыць, што да яго могуць прыйсці, так, ці ён можа, ну, папасці пад пераслед. Калі ласка, такая парада, падстрахуйцеся зарання. Калі ў вас ёсць нейкая нерухомасць, просто пераформіце яе, можа, на нейкіх родных, там, на бацькоў, там. Так, падумайце, каб выпісацца галоўнае з гэтай нерухомасці, бо будзе цяжка яе прадаць, калі вы там будзеце прапісаныя, так? Вось. Ну, яшчэ, то бок, мы бачым, што цяпер ёсць розныя пераследы, прыходзяць і к родным, прыходзяць па месцы прапіскі людзей, так? І ёсць такая працэдура, калі гэта, там, напрыклад, кватэра не ваша, або прапісаны там у нейкіх сваіх родных, знаёмых, вас могуць выпісаць па суду, і калі вас прапануеце гэта таксама тым людзям, якія засталіся ў Беларусі, так? Гэта адносна нескладаная працэдура, так? Яна робіцца дастаткова хутка, яна невялікая па коштам, але ў вас не будзе прапіскі, і вашых родных можа будуць, ну, трошкі менш там неяк дёргаць.
А ты, хто не паспеў, ты людзі, да якіх прыйшлі і апечаталі маёмасць, так? Гэта мы не ведаем дакладнай колькасці людзей, але гэта могуць быць сотні людзей. А некаторыя кватэры ўжо прададзеныя праз аукцыён, як кватэра Ціханоўскіх, так? А і гэты працэс, я так разумею, ён толькі набірае абароты. Якія парады, як спецыяліст па нерухомасці, тут, канешне, пра заканадаўства цяжка казаць, але тым не менш, якія парады вы маглі даць?
Ну, напэўна, можа, як бы добра, што такіх выпадкаў не так многа, але, на жаль, што такая сітуацыя ў Беларусі існуе, бо калі цяпер проста нейкі арышт, так, то, ну, наколькі я памятаю, калі гэта заканадаўства не адмянялася, то кватэру ўсё роўна, напрыклад, можна здаваць і атрымліваць нейкі даход, так, дзе гэта можна рабіць. Вось. Ну, цяжка тут у гэтым выпадку даць параду, калі ты не паспеў нешта зрабіць. Ну, але галоўнае, грошы можна зарабіць, так, у любой другой краіне. Галоўнае гэта жыццё. Вось. А кватэры гэта ўсё ж такі гэта матэрыяльнае.
Вы абсалютна маеце рацыю. А як вам падаецца, ці будзе працаваць той механізм, ну, вот, выпадку, напрыклад, з той же кватэры, адабранай у Ціхановскіх, каб яе вернуць, калі там можа быць другі, трэці уладальнік уже, ну, вот, праз такое, вот, это механізм рэстытуцыі, так, ну, ён мае быць распрацаваны, як вы на гэта глядзеце, на гэтую праблему?
Ну, глядзіце, канешне, то бок, калі адна рэч, калі кватэра там, ну, як бы продана, то бок, на сённяшні момант па заканадаўству цягам 10 гадоў, мне здаецца, нічога не памянялася. Мы можам тыя ж там нейкія здзелкі з нерухомасцю аспарваць, так, 10 гадоў. То бок калі там пройдзе нейкі пэўны другі час, ну я так разумею, што так, мы можам, можа нейкія нават кампенсацыі. Не ведаю, як сама кватэра, разумееце, калі пройдзе такі вялікі доўгі час і там пражывець многа людзей, так, мне захочацца, можа, там самой же там Святлане так вярнуцца туды, ці гэта будзе просто памятник наведаць, так? Але можа нейкія такія кампенсацыі, за якую там суму была прададзена тая квартира ў пэўны момант, то я думаю, гэта можна разглядаць і гэта павінна быць.
А, Марына, вы гаварылі пра тое, што людзі ўкладаюць грошы ў нерухомасць за мяжой. Ну, у СМІ, незалежных СМІ, больш гісторыі людзей, якія вымушаны былі бежаць, палітвязняў з адной валізкай, і людзі ў вельмі складанай фінансавай сітуацыі, менш публічныя гісторыі людзей, якія, ну, вот мэтанакіравана з'язджалі з Беларусі, перавозілі сродкі, багатых людзей, якія рэлансыравалі бізнес. А які маштаб вот такіх угодаў з нерухомасцю, якія робяць беларусы за мяжой? Ясна, што гэта складана шыць, але тым не менш нейкія назіранні ў вас ёсць, бо ну шмат беларусаў са сродкамі, якія вывелі сродкі, з'ехалі.
Вы ведаеце, у мяне не так даўно была размова з адным фінансавым кансультантам, які, дарэчы, у нас і на форумах выступаў трошкі раней. Вось, і мне, я сама гэта пытанне якраз такі задала яму, якая колькасць, ну, маштаб людзей, якія не, ну, калі мы гаворым пра Польшу, не палякі купляюць нерухомасць, ён гаворыць, дастаткова высокі, то бок надта многа, канешне, украінцаў, дастаткова багатых людзей прыехала ў Польшу, але беларусаў таксама хапае. Пра працэнт мне ўсё ж такі складана сказаць. Я, напэўна, я думаю, што можа нават і тыя ж там польскі кансультанты гэтага працэнта не ведаюць. Але я думаю, што менавіта па гэтаму, вось цяпер рост жытла ў Польшы расце з кожным годам, гэта таксама купля не грамадзянамі Польшы гэтага жытла якраз такі таксама спрыяе на яе рост.
Так можна казаць, што дзякуючы украінцам і беларусам растуць цэны на нерухомасць у Польшчы, ну, магчыма, і ў
Літве,
да? Ну,
палякі, да, можа, палякі нам не ўдзячны за гэта, да. Думаю, што так.
А я хацела пра яшчэ такі аспект пагаварыць. Ну, напэўна, вы таксама глядзіце розныя расследаванні, якія расследавальны цэнтры розныя выпускаюць, пра тое, якім спосабам чыноўнікі, урадоўцы, бізнэсоўцы абыходзяць санкцыі, якім чынам яны вывозяць грошы. І вельмі часта вот у гэтых гісторыях фігуруюць імёны жанчынаў, на якіх перапісваюць бізнес. Ну, это такая вельмі-вельмі даўняя практыка. А ёй не адно дзесяцігоддзе. Это могут быть каханки, могут быть жонки, могут быть сябровки сябровак и так далее. А с пункту гледжання бизнесу, як вы мяркуеце, ці гэта сапраўдны бізнес, ці можа жанчына, якая таким чынам атрымала, ну, даволі вялікія сумы, да, і вялікія магчымасці, стаць сапраўдна бізнэсоўкай. Вот і як вы да таких бізнесаў ставіцеся?
Я па гэтай сітуацыі разглядала дастаткова індывідуальна кожную. Калі гэты бізнес перапісваецца там на жонку ці на нейкую там сяброўку, ці як вы там назвалі там каханку, так, менавіта для таго, каб абыходзіць санкцыі, так, менавіта для гэтых прычынаў, то гэта злачынства, і якое патрэбна, ну, разглядаць ужо ў рамках заканадаўства. Калі, напрыклад, там, ну, бізнэсовец, ну, не ведаю, там, дапамог сваёй жонке, жонцы ці там сваячыніцы адчыніць бізнес, дапамог ёй гэта там зрабіць, то у прынцыпе я тут не бачу нічога там дрэннага, яна можа стаць бізнэсоўкай, калі яна мае на гэта жаданне і яна працуе дзеля гэтага, і гэта могуць быць дастаткова паспяховыя прыклады. Бо, напрыклад, нават у мяне такая сітуацыя была, калі мы прыехалі сюды ў Польшу, так, і тут мы сталі трошкі публічнымі такія людзьмі, як гэта ўсё звязана з нашай дзейнасцю, якраз такі таксама і ў АБА, я таксама сутыкнулася з такім хейтам, што вось там мой муж, там Евген Буры, ён мне там дапамог, і дзякуючы яму я стала там замдырэктаркай фірмы, ці вось муж і яго жонка там стварылі, і таму падобна. Я да сябе тут надто мало у початку такої ставлення було, як будто ця жінка. Але я в своїм житті я заробляла все сама. Тут у Польщі ми працюємо рівно, у нас рівні права 50 на 50. У нас кожне, у кожного свій керунок, який ми ведемо і відказуємо за його. Поэтому, ну, я б, напевно, так сказала, що є ці дівчини, які достатньо добре можуть цими бізнесами управляти. І слухайте, мені ще таке, такий приклад. Ось коли ми говоримо чомусь про... Про жанчын, так, які там пачалі нешта весці паспяхова і атрымалі там атрымалі некі першы капітал, так, то чамусьці у нас такое вот стаўленне, як і да мяне было, так. Але, напрыклад, мы разглядзім такую сітуацыю, так. Мужчына, не ведаю, атрымаў ад бацькі там нейкае там прадпрыемства, завод, так, пачаў працаваць, пачаў там лазіць у нейкія карупцыйныя схемы, яго потым арыштавалі, так, ці з'яўляецца гэты бізнес, ну, сапраўдны такім, ці з'яўляецца ён такі сапраўдным бізнесоўцам? Ну, вось у мяне пытанне.
Ну, так, такое пытанне радзей быць... задаюць, так?
Але такое пытанне
радзей задаюць,
ну,
так?
Ну, конечно.
Вось насамрэч, ну, даволі шмат прыкладаў, калі з'язджаюць за мяжу сужэнцы, там, партнеры і жанчыны, найхутчэй адаптуюцца і найхутчэй знаходзяць сябе ў іншай краіне, ў мове, там, у тых умовах, якіх працаваць. І бывае так, што гэтыя саюзы распадаюцца. Ці вот сутыкаліся вы з такой з'явай і наколькі часта так, што які прычыны таму, што жанчыны найхутчэй як бы адаптуюцца?
Ну, я б тут, напрыклад, адказала, што жанчыны, яны больш законапаслухмяныя, больш стрэсаўстойлівыя, больш, можа, мягкія, так, больш гібкія. І, наприклад, калі ми ось глядзім приклади європейських країн, американський опыт бяром, то бок у нас, от, наприклад, у нашому постсавєцькому пространстві надто много от професій, які менавіта займаються тільки жанчыны. Яны там займаюцца, напрыклад, ці гэтыя на прадаўцы ў магазінах нейкіх, гэта звычайна жанчыны. Напрыклад, калі гэта паліцыя, гэта толькі мужчыны. І нават той жа Польшы і ў еўрапейскіх краінах мы відзім зусім адваротную гэту сувязь. То бок дастаткова многа і прадаўцоў тых жа мужчыны у невялікіх магазінах. І тое самае наряд міліцыі, ён таксама і мужчына, і заўсёды будзе жанчына стаяць, так? Тут такая больш роўнасць. І па гэтаму мне здаецца, што тут мікраклімат у той жа у еўрапейскіх краінах ён больш лепшы, каб менавіта жанчына развівалася. Бо нават сярод маіх многіх знаёмых, які ўжо жывуць у Європі, у іх таксама яшчэ падзелены і абавязкі, напрыклад, у тым жа там у дамашніх справах, у кшталцэні тых дзетак, так, хто калі за кім забірае, хто якія абавязкі выконвае, і, канешне, тады ў жанчыны застаецца больш часу, каб займацца сваім бізнесам і развіццём і укладвацца ў сябе. На жаль, просто у наших країнах, у постсавєтському, у Беларусі, такого нема. Ось, і так отримується, що може якраз таки жанчин трошки у бізнесі їх трохи менш. Ось, але тут я бачу надворот,
як можна захватить? Як, наприклад, от ваш альянс може допомогти жанчинам, які хочуть прийти у бізнес, які хочуть нешта розпочати, коли вони захочуть до вас звернутися? Яку допомогу, яку консультацію, яку експертизу ви можете їм пропонувати?
Ну, на сьогоднішній момент ми достатково много консультацій оказываем, гэта як юридичные, экономичные консультации, податковые консультации, кадровые, разные финансовые консультации. Дякуючи нашим консультациям, достатково уже много бизнесов ці открылося, ці открываются, и некоторые уже вступили, стали сябрами нашей ассоциации. Так? А у рамках ну, альянсу, то бок, я завсёды говорю, коли мы не сами один по одному, нечто, ну, некуда идем, так, калі гэта разам, гэта заўсёды будзе хутчэй, больш якасней, тым больш у нас як у асацыі дастаткова многа сувязяў. Мы хочам выкарыстоўваць сучасныя еўрапейскія мадэлі і вядзення бізнесу і дастаткова многа ў свеце праграм у еўрапейскіх краінах менавіта для жанчын, і то бок нам як асацыяцыі будзе прасцей выходзіць і на гэтай праграмы, каб неяк прымаць удзел вось менавіта ў іх, вучыцца, бо ўсім не хапае, канешне, і нейкага досведу, і вучыцца патрэбна заўсёды на кожным этапе свайго жыцця.
Марина, я хотела задать вам питание, на которое я сама не маю отказу, и, напевно, в этом проблема есть, что мы не маем публичных отказов на это питание. Какую белорусскую вы лічите наибольш успеховую в бизнесе?
Ой, слушайте, складанное питание. Складанное питание, напевно, можно сярод белорусских женщин. Видите, я почитала, скажу, напевно, так. Мы, коли цепер шукали спикера для нашего форума у Вашингтоне, который отбудется 1 сакавіка 2024 года, вот уже меньше про месяц, так само мы шукали и белорусов, которые живут и за мяжой уже достаточно давно, и которые ведут бизнес, так, то бок некоторые спикеров мы нашли, але вось я почитала историю, это София Гройсман, это мне знато сподобалася история. Яна парфюмерка, яна, здаецца, была, можа, цяпер віцэ-прэзідэнтка адной парфюмернай кампаніі. Яна надта добра адзывалася пра Беларусь, што яе крайніц палесся, што дзякуючы ім яна магла адчуваць гэтыя пахі і рабіла
Давайте
цудоўныя араматы.
крыху
Так.
дадзім гісторыю таланком, я так разумею, так?
Так, Ланком, так, і вось ну, якраз яна звязвала сваю гісторыю поспеху з Беларусію, ну і па гэтаму мне здаецца, што улічваючы ўсе гэтыя ўмовы, у якіх і вы ў мяне гэта інтэрв'ю бярэце, якраз такі такая беларуска, якая сябе асацыюе з Беларусію, гэта добры прыклад. Бо цяпер мы бачым, што многа бізнесаў, якія напрыклад, зарегістравалі бізнесы ў некіх другіх краінах, ці яны гавораць, а не, у нас жа бізнес зарегістраваны там, ці ў Латвіі, ці тут у Польшы, мы ўжо не беларускі бізнес, і гэтага мы не хочам, мы ўжо ўсё там, там адчапіцеся ад нас, і мы не беларусы. А тут гэта добрая гісторыя, гэта якраз такі прыклад для многіх бізнесоўцаў нашых беларускіх, якія выехалі за мяжу. І хочацца, каб яны асацыявалі сябе з Беларуссю і менавіта далучаліся да нас, далучаліся як да асацыяцыі і да нашых мерапрыемстваў, якія мы таксама робім.
Марина, дзякую вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Будзем сачыць за дзейнасцю вашага альянсу, за бізнес-форумам беларускім, які адбудзецца ў Вашынгтоне.
Добра.
1 сакавіка поспеху ў вашай працы і будзем чакаць з'яўлення новых імёнаў паспяховых беларускіх жанчынаў. Дзякуй вялікі. А гэта была Марына Гурын, кіраўніца альянсу беларускіх бізнес-леді, створанага ў рамках асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Я Ганна Соус развітуюся з вамі, заставайцеся са свабодай у бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.